Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Mergem mai departe, dragi prieteni, în timp și spațiu și vă invităm într-un LAN. Vă invităm să poposiți alături de noi și alături de Ruth, care la invitația și la sub protecția lui Boaz continuă să vină în fiecare zi să culeagă spice de pe urma secerătorilor. Foarte frumos gestul lui Boaz. Nu-i așa, domnule
pastor? Da, este extraordinar. Eu sunt puțin romantic și merg foarte des în zona Betleemului. De fapt, biserica nașterii Domnului Hristos este undeva sus pe deal și când cobori spre răsărit către Marea Moartă, este locul numit Câmpul Păstorilor, unde îngerii s-au întâlnit cu păstorii în noaptea când s-a născut Iisus și a fost acel cântec extraordinar. Zona aceasta este locuită în prezent, e un sat, dar mai sunt și locuri libere printre ele, unde oamenii încă mai seamănă greu. Am nimerit într-o primăvară când holdele erau galbene și am oprit mașina, am cerut șoferului să oprească și m-am dus și mi-am luat câteva spice pe care le am și acum acasă cu foarte mare drag.
Este spun, altfel greu
sunt
de acolo?
Spice din ogorul lui Boaz. Chiar acolo și avea Boaz ogorul lui, chiar în zona aceea. Da, e un soi diferit, mă rog. Asta doar specialiștii le discută. Dar pentru mine este acest element că încă mai crește grâu în același loc, oamenii încă mai au nevoie de pâine și vom avea nevoie cât trăim, dar în același timp, nu mai găsim caracterele care le-am găsit atunci. Boaz o întâmpină pe această femeie cu o binecuvântare. Este primul pas înainte pe care îl face ea după ce a pasit în țara Canaanului. Și spune, Dumnezeu să-ți răsplătească fapta care ai făcut-o. Ce fapt a făcut ea? Ea a luat o decizie. Decizia de a părăsi țara ei și religia ei. Și de a se atașa poporului lui Dumnezeu și religiei adevărate. Aceasta este prima mare hotărâre. Apoi a doua decizie este aceea de a purta grijă de soacra ei. De ce soacra n-a venit să culeagă și ea spice? Probabil că era bolnavă. Probabil că era destul de bătrână și nu mai putea. Fiindcă dacă ar fi putut, ar fi venit și ea. De aceea, fiind în situația în care nu mai putea să facă nimic, femeia aceasta vă dați seama ce s-ar fi întâmplat cu ea? O femeie nenorocită. Azil nu era, rudele nu te mai cunosc, nu mai știu nimic de tine, era un om nenorocit. Dar tânăra aceasta a spus, cum să te las? Eu trebuie să am grijă de tine, eu trebuie să port grija ta. Dovadă că îi purta grija, s-a dus să muncească și din puținul ei cât a primit ca hrană, i-a adus și soacrei acasă. Vedeți? Această faptă, atașamentul față de o mamă pe care trebuie să o îngrijești, trebuie să faci orice pentru ea și atașamentul pentru Dumnezeul evreilor primește o binecuvântare. Deci binecuvântarea nu este ceva, să spun așa, rostit de un preot cu o funcție înaltă, dintr-o nu știu ce biserică vestită și are valoare. Nu, binecuvântarea este atitudinea ta. Fapta ta, atitudinea ta, Dumnezeu să o răsplătească. Dacă eu nu am nicio faptă, Dumnezeu n-are ce răsplăti. Dacă eu nu fac nimic, Dumnezeu nu poate binecuvânta. Și Dumnezeu i-a răsplătit-o. Cum i-a răsplătit-o? Providența lui Dumnezeu i-a scos în cale un om excepțional. Aici este mâna. N-a nimerit în ogorul lui Nabal, zgârcitul de Nabal, sau în ogorul, nu știu cui, a nimerit în ogorul unui om extraordinar.
Singurul care putea legal să facă în așa fel încât să-și reinte în drepturi. Singurul.
Da, mai era încă unul.
Singurul care putea și care și
vroia. Care n-a vrut. Dar a nimerit exact la omul acela. Asta e providența. Dumnezeu te conduce pe căi dacă tu ești om. Dacă tu ai hotărâri bune și decizii bune și Dumnezeu te conduce. Iar acum, interesant că Naomi care era evreică și care știa toate regulile, are a doua inițiativă. Prima inițiativă a fost, uite, nora mea, du-te și culege spice, pentru că aceasta este o cale legală. Apoi spune, ei, bărbatul la care ai ajuns tu în ogor este ruda noastră și la noi este o lege. Legea aceasta spune că dacă a murit un bărbat, are voie ca o rudă să se căsătorească cu văduva și să ridice casa mortului. Se numește căsătorie de levirat. De levirat. Această căsătorie de levirat putea să intervină chiar și intervenea de cele mai multe ori ca a doua căsătorie, pentru că omul acela mai avea o soție, dar o lua pe această soție, pe această femeie văduvă, o lua în contul decedatului, pentru ca casa decedatului să nu dispară din Israel și astfel numele unei familii să poată continua. Și spune, Boaz are acest drept, îți dau o speranță, tu ai avea posibilitatea să te căsătorești și că cu un om de treabă, tu ai avea posibilitatea să reiei numele soțului tău prin copilul care se va putea naște și familia noastră să nu dispară în Israel.
Moștenirea noastră să
cu
nu se pământul, piardă.
Cu tot și cu nume. Numele era foarte important. Și iată că apare o speranță, o speranță extraordinară care îmi spune mie că nu voi rămâne toată viața cu legător de spice, nu voi rămâne toată viața la coada societății, pot să ajung mai departe. Și speranța aceasta devine o lumină pentru cele două femei, pentru care eu sunt convins că ele s-au rugat foarte mult și au mers mai departe. Și mai departe vedem cum sunt conduse lucrurile în așa fel încât să forțeze puțin nota. Boaz nu s-a gândit la treaba asta. Poate și vârsta, poate și relațiile familiare, nu s-a gândit că, uite, ar trebui să mă însor
că
cu...
Ar putea. Să facă
și nu s-a gândit. Și atunci femeile preia inițiativa. Ei, să
tot
știți
Naomi
că orice femeie, orice femeie neevreică privește puțin așa ciudat. Dar din prisma evreului și a situației evreului este absolut normal. Femeia evreică este o femeie extraordinar de dârză, de puternică. Și când ea are un drept și îl caută până în pânzele albe. Și acest lucru este un merit, este o cinste. Dacă e dreptul meu, e dreptul meu. Și Naomi îi spune, fii atentă, Rut, eu te învăț ceva. S-a terminat seceratul orzului, s-a terminat seceratul grâului, acum se strânge grâul în arie și se bate grâul ca să scoată boabele. Omul n-a zis nimic. Ei, uite ce să faci. Caută-l, urmărește-l cu foarte multă atenție, unde se culcă noaptea, du-te acolo în locul respectiv, apropie-te de picioarele lui și întinde-te la picioarele lui, trageți puțin haina lui peste tine și pe urmă îți va spune el ce e de făcut. Ei, e o treabă puțin dificilă. Poate fi interpretată și o interpretează. Când oamenilor în cap le stau numai lucruri rele, se gândesc numai la lucruri rele. De iată că sunt și oameni morali. Boaz era un om moral. Boaz a studiat-o pe Rut, a urmărit-o, unde merge, ce face, cu cine s-a împrietenit, ce relații are și a tras o concluzie că este o fată morală. Primul lucru. A tras o concluzie că este o fată harnică. Al doilea lucru. A tras a treia concluzie că este o fată de suflet, că îl caută pe Dumnezeu. Și acum, când noaptea s-a trezit și s-a speriat că o femeie era la picioarele lui și află că este Rut, îi spune, ei, fapta aceasta a ta de pe urmă este demnă de laudă. Într-adevăr, tu ai luat inițiativa pentru o lucrare, căsătoria de levirat, la care eu nu m-am gândit. Tu nu te-ai dus după tineri, nu te-ai uitat la om ca om, ci tu ai urmărit să-ți refaci familia ta. Ai dreptate. Să știi că eu voi merge hotărât înainte și acest lucru îl voi realiza. Și Boaz a fost, cum să spun, împins de la spate. A fost
pus în fața unei situații
pus în fața unei situații legale, corecte, la care el nu s-a gândit.
Dar apreciază, care i-a făcut mare plăcere.
Apreciază gestul femeii și acum trece la acțiune. Și întâlnim capitolul 4, capitolul unde se încheie această istorie extraordinar de frumoasă.
Cu o căsătorie frumoasă.
Căsătoria între Boaz și Rut. De câte ori merg în Israel, există în Țara Sfântă ruinele unei cetăți, cetatea Dan, care are conservată în modul cel mai bine poarta cetății cum era acum 3000 de ani. Cu toate elementele, cu băncuța de la poartă, cu scaunul judecătorului, cu toate elementele sunt intacte. Și de câte ori merg acolo, deschid cartea lui Rut și citesc paragraful.
Boaz s-a suit la poarta cetății și s-a oprit acolo. Și iată că cel ce avea drept de răscumpărare și despre care vorbise Boaz, trecea. Boaz i-a zis, hei, cu tare, apropie-te! Și el s-a apropiat și s-a oprit. Boaz a luat atunci 10 oameni dintre bătrânii cetății și a zis, ședeți aici! Și ei au șezut jos. Apoi a zis celui ce avea drept de răscumpărare, Naomi, întorcându-se din țara Moabului, a vândut bucata de pământ care era a fratelui nostru Elimelec. Am crezut că este de datoria mea să te înștiințez despre aceasta și să-ți spun, cumpăr-o în fața locuitorilor și în fața bătrânilor poporului meu. Dacă vrei să o răscumperi, răscumpăr-o. Dacă nu vrei, spune-mi ca să știu, căci nu este nimeni înaintea ta care să aibă dreptul de răscumpărare. Și după tine, eu am dreptul acesta. Și a spus, o voi răscumpăra. Foarte frumos. Într-adevăr, vă închipuiți cum stăteau bătrânii cetății pe scaun și cum a avut loc discuția dintre cei doi bărbați.
Vedeți, aceasta era o tranzacțiune oficială.
Da.
Deci era, cum să spunem, două lucruri. Atât un notariat, unde se făcea o tranzacție de vânzare-cumpărare, cât și o căsătorie. O căsătorie care se făcea în prezența a cel puțin 10 martori din cetate. Iar oamenii aceștia aveau rolul și de notar și de preot. Și vom vedea că acest rol îl îndeplinesc. Încă un lucru foarte frumos din partea autorului Bibliei. Personajul care nu a fost interesat și care, deși avea primul dreptul, dar nu s-a folosit de acest drept, nu l-a aplicat, rămâne un anonim, fără nume. Și un anonim este un om care nu poate primi nicio răsplată. Dacă eu nu am nume, nu pot să primesc nici telefon, nici o scrisoare, nici bani, nu pot să primesc nicio răsplată. Cui să-i o trimit, nu? Nu pot să trimit unui anonim o răsplată. Răsplata o trimesc unei persoane cu nume. El rămâne un anonim pentru că nu a vrut să-și folosească dreptul.
Pentru că a ținut prea mult la moștenirea lui. Nu pot să o răscumpăr pe socoteala mea de frică să nu-mi stric moștenirea mea. Ia tu dreptul de răscumpărare, căci eu nu pot să o răscumpăr.
Boaz este al doilea și aș vrea să fac legătura între Iacob și Esau. Esau este primul, are primul dreptul și îl are. Dar pentru că nu-l prețuiește, îl pierde. Iacob nu-l are, dar dorește și îl va câștiga în cele din urmă. Anonimul acesta are dreptul. Dacă aș fi știut el cine este Rut și ce îi va aduce Rut și ce nume îi va ridica Rut în asta, n-ar fi făcut ce a făcut. Dar vedeți că în vremurile acelea o femeie a făcut extraordinar. O femeie l-a ridicat prin Boaz din anonimat. Din anonimat. Și a făcut din el un om de vază în genealogia marelui rege David și în genealogia Mântuitorului. O femeie. Și acolo, la poarta cetății, se oficiază această căsătorie, iar iată că Rut este din nou o soție, apoi o mamă, iar Naomi își încheie viața ca o mamă fericită, crescându-și nepoțelul. Aceasta este idila, să spunem. Partea povestea frumoasă a povestei. Dar partea cea mai importantă este alta. Când s-a perfectat această căsătorie, bătrânii cetății rostesc o nouă binecuvântare. Observați dumneavoastră că nu se încheie decât cu o binecuvântare.
Foarte frumos.
Și spune, zice, femeia aceasta să fie pentru tine o binecuvântare și să îți aducă progres în casa ta. Și într-adevăr, căsătoria lor a deschis drumul către familia regală a lui David.
Versetul 11 chiar spune: tot poporul care era la poartă și bătrânii au zis: suntem martori, Domnul să facă pe femeia care intră în casa ta ca Rahela și ca Lea, care amândouă au zidit casa lui Israel. Arată-ți puterea în Efrata și fă-ți un nume în Betleem. Sămânța pe care ți-o va da Domnul prin această tânără femeie să-ți facă o casă asemenea casei lui Pereț, care s-a născut lui Iuda din Tamar. Și Boaz a luat-o pe Rut, care i-a fost nevastă, și Domnul a făcut-o să zămislească și a născut un fiu. Și femeile i-au zis Naomiei: binecuvântat să fie Domnul care nu te-a lăsat lipsită astăzi de un bărbat cu drept de răscumpărare și al cărui nume va fi lăudat în Israel. Copilul acesta îți va înviora sufletul și va fi sprijinul bătrânețelor tale, căci l-a născut Noruta, care te iubește și care face pentru tine mai mult decât 7 fii.
Și avem în final genealogia. Boaz a născut pe Obed, Obed a născut pe Isai, Isai a născut pe David.
A fost tatăl
Marea
lui David.
Casă regală a lui Israel. Iată, dacă nu ar fi avut această femeie de soție, Boaz rămânea un anonim. Dragi prieteni, nu se știe care din deciziile noastre, din hotărârile noastre, ne va înscrie numele în cartea vieții. Nu se știe. Un fapt mărunt. Faptul că ai dat un pahar de apă unei femei nenorocite, sărace, faptul că i-ai dat și ei o bucățică de pâine împreună cu slujnicele tale, faptul că ai spus, da, tu ai un drept, eu am să merg cu tine la notariat, am să merg cu tine să-ți cauți drepturile. Un lucru mărunt pe care îl faci ca să ajuți pe cineva, îți va înscrie numele în cartea vieții. În genealogia oamenilor de frunte. Nu uita aceasta. Încearcă să faci în fiecare zi o faptă bună. Încearcă să scoți în evidență valorile nobile. Să încercăm să fim oameni autentici, pentru că necazuri și hoții sunt destule în lumea aceasta. Dar măcar o floare să apară aici și acolo, așa cum apare Rut și apare Boaz, într-o lume plină de necazuri, dar o floare care a putut să schimbe mai târziu destinul întregii lumi. Ce minunat!
Într-o lume în care fiecare făcea ce voia, pentru că nu era împărat în Israel. Mai avem 10 minute, domnule pastor, din această emisiune. Să vorbim puțin despre o epocă care se încheie și să vedem cât de pregătită era următoarea epocă în care intrăm.
Dacă ne uităm bine, epoca în care suntem este chiar cam pe la jumătatea ei. Deci nu suntem pe finalul judecătorilor, suntem undeva pe la mijlocul perioadei, deci ne gândim așa 1380-75, 1050, suntem undeva pe la 1220-1250, apreciez eu perioada în care suntem. În această epocă de anarhie, era o perioadă de anarhie. Sunt și oameni care încă mai au principii. Și observați care era principiul. Nu era decât o singură carte și acea singură carte era la templu, la sanctuar. Dar oamenii mergeau la sanctuar de 3 ori pe an. Și atunci de ce mergeau? Nu mergeau să mănânce și să bea. Mergea să audă ce scrie în cartea aceea. Și 2 zile, 3 zile, 4 zile, cine putea să stea 7 sau 8 zile, cât ținea toată sărbătoarea, era prea fericit. În aceste câteva zile cât petrecea la templu, preoții luau cartea, singura carte care exista, deci cartea legii lui Moise, și citeau din ea. Și sute de oameni stăteau și ascultau această carte. De unde știau legile? Că dacă mi-a murit copiii, uite, există posibilitatea de levirat. Dacă nu am, să mă duc să adun. De unde știau? De aici știau. De la templu unde se citea acest lucru. Vedeți, câți oameni mai fac astăzi din sărbători o ocazie de instruire, de educare religioasă, o ocazie de a te apropia de Dumnezeu cu adevărat, câți o mai fac, vedeți? Aceste lucruri nu se spun, dar ele se văd în practică. Rezultatul în familia lui Naomi este datorită acestor practici ale sanctuarului, ale templului. O familie plăcută, o viață morală, cunoașterea tuturor regulilor arată că oamenii aceștia erau devotați sanctuarului. Boaz, de unde știa toate aceste lucruri? De ce era atât de corect cu ele? Pentru că la rândul lui și el făcea aceste lucruri. Deci iată că în timp ce unii preoți erau corupți și făceau prostii la sanctuar, o mulțime de oameni nu se uitau la ce spuneau preoții, ci ei doreau să vadă ce spune Dumnezeu. Noi nu avem motive să ne ascundem că ăla face așa, că ăla face așa. Nu, nu avem motive. Noi avem un singur lucru, să ne orientăm după cuvântul lui Dumnezeu, să-l cunoaștem și să trăim după acest cuvânt. Există și o a doua variantă. Foarte mulți oameni spun, până la Dumnezeu te mănâncă sfinții. Nu cred că e chiar așa. Dumnezeu este foarte aproape de noi, El nu este undeva departe, El este chiar lângă noi. Eu sunt cu omul zdrobit și smerit, ca să-L ajut și să-L mângâi. A fost cu Naomi când și-a pierdut toți bărbații și a mângâiat-o. I-a dat curaj, i-a dat speranță. A fost cu Rut în momentele ei foarte grele. A fost cu Boaz în momentul lui de decizie. Dumnezeu a fost lângă fiecare acești oameni și i-a ajutat să ia decizia bună și să meargă pe calea bună. Fă binele, că binele te va ajuta.
Bine vei găsi.
Bine vei găsi. Îmi place așa de mult de ce spune profetul Isaia. Zice, bine este de cel neprihănit. Lui îi va merge bine. N-am văzut ca un om neprihănit să-și cerșească pâinea, spunea înțetă. N-am văzut. Dumnezeu i-a dat întotdeauna cât a avut nevoie. Și iată că Rut, într-o vară, a cules pice ca să aibă cu ce trăi și în a doua vară era o doamnă care avea din belșug tot ce trebuie și își putea crește un copil într-o viață, să spunem așa, din plin, cu tot ce îi trebuia. Iată cum Dumnezeu binecuvintează. Aceasta este prezența lui Dumnezeu. Noi trebuie să ne încredem în El. M-a îndurerat extraordinar de mult când am întâlnit pe tren un tânăr care se întorcea din Occident de la furat și povestea aventurile lui. Cu lux de amănunt povestea. Toți oamenii din compartiment, el era mândru, toți oamenii din compartiment îl ascultau ca pe un erou care venea de pe o mare bătălie și îi comentau, uite, trebuia să mai faci și asta și asta, acolo n-ai făcut prea bine, toți. Am ascultat eu, poate mai bine de o jumătate de oră, o oră, indignat, profund indignat. Și atunci am scos Biblia și le-am citit câteva cuvinte. Ceea ce faceți voi este total împotriva celor mai elementare reguli care pleacă din Biblie și sunt în societate. Drept rezultat...
Cum s-a uitat la dumneavoastră?
Băiatul acela a plecat imediat. A plecat și a dat seama că nu e în locul al lui și a ieșit și a plecat. Dar un domn mai bătrân care îl încurajase și îl instruia în ale furatului, acum a rușinat, încerca să întoarcă foaia. Singura replică care am avut-o în toate acestea aici, dar cu ce să trăiesc? N-am ce să fac. Zic, ai ce să faci. Sunt atât de multe lucruri pe care le poți face. Sunt atât de multe căi pe care Dumnezeu ți le lasă ca să poți trăi și să trăiești liniștit și să dormi liniștit și să fii fericit și să ai un nume. De ce nu vrem să folosim o cale bună?
Să ai conștiința liniștită și să...
Da. De ce? Eu cred că principala cauză este că oamenii nu mai știu nimic de Dumnezeu. Părinții nu le citesc din Biblie. La ora de religie nu se face Biblie să fac doar ritualuri și alte treburi. Dar dacă s-ar citi Biblia și s-ar spune clar copilului, nu e voie să furi, nu e voie să minți, nu e voie să faci adulter, nu e voie să-ți vorbești urât părinții. Atunci am avea copii care ar ști să-și prețuiască părinții cum a prețuit Rut. Am avea oameni care ar ști să adune spice. Am avea oameni care ar ști să stea cu minți și morali, chiar dacă a rămas văduvă și tânără, și care să poată să facă un nume în Israel. Unde sunt acești oameni astăzi? Din nefericire, foarte puțin. Eu cred că Dumnezeu își adună acești oameni. Și Dumnezeu îi va binecuvânta și îi binecuvintează acolo unde sunt. De aceea, dacă uneori ai impresia că ai rămas singur sau singură, că nu mai ai niciun viitor, că uite, viața curată și cinstită pe care o trăiești nu ți-aduce nicio împlinire, continuă, perseverează. Și Dumnezeul lui Israel îți va găsi și ție, fiecăruia dintre voi, un rezultat poate tot atât de frumos ca și lui Rut. Aceasta este bucuria mea și speranța pe care eu o găsesc în cartea lui Rut. Și cartea lui Rut a devenit un poem extraordinar pentru evrei. A fost scos din canonul obișnuit al Bibliei ebraice, care se compune din trei corpuri de bază, lege, profeți și psalmi. Deși uneori a fost atașată cărții judecătorilor, chiar comasată și forma partea finală a cărții judecătorilor, ca să poată ieși numărul de 22 de cărți ale Bibliei ebraice, dar a fost scoasă de aici și intercalată într-un grup special numit Megilot. Megilot însemnează suluri și aceste cărți se citesc la sărbători. Prima sărbătoare a anului este sărbătoarea Paștelor. La sărbătoarea Paștelor, în sinagogă, pe vremuri la templu, se citea cartea Cântarea Cântărilor. Tot poporul se ridica în picioare și oamenii cei mai de vază ai sinagogii sau ai locului citeau această carte cu voce tare în timp ce toți stăteau în picioare. A doua mare sărbătoare era sărbătoarea Secerișului, ceea ce la noi în popor se numește astăzi Rusaliile sau Cinzecimea. La această sărbătoare a Secerișului, când oamenii aduceau mulțumirea lor pentru recolta de primăvară, se citea la templu sau în sinagogă cartea lui Rut. Deci cartea lui Rut este a doua carte care se citește la marile sărbători, ceea ce îi dă o deosebită importanță.
O valoare mare.
O valoare extraordinară. Da. Ea a devenit un poem, un cântec pe care aproape toți evreii îl știu pe de rost, cu multă dragoste și cu multă plăcere, pentru că ne inspiră valori înalte, o ținută morală și, mai mult decât toate, o asigurare că Dumnezeul lui Israel ne poartă de grijă și poate să schimbe un necaz și o durere într-o binecuvântare.
Într-o mare binecuvântare. Domnule pastor, am fost în Moab, am fost în Betleem. Săptămâna viitoare, călătoria noastră în timp și spațiu, cum se derulează? Unde ajungem?
Ne reîntoarcem în Israel. De fapt, am revenit în Israel prin Rut și Naomi, în partea de sud a Israelului, în Betleemul lui Iuda. Acum vom merge chiar în centrul Israelului, vom urca puțin spre nord și ne vom opri în muntele lui Efraim, unde vom putea să învățăm câte ceva despre ceea ce se întâmpla la templu într-o perioadă când nu era judecător, când nu era conducător, când fiecare făcea ce vrea, aparent făcea ce vrea, dar singurul conducător era Dumnezeu prin sanctuar. Ne vom opri la sanctuarul din Silo în perioada lui Eli și a lui Samuel.
Vă mulțumesc pentru prezență, vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi prieteni. Ne întâlnim la templu pe vremea lui Eli săptămâna viitoare.